Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În prima ședință a Parlamentului s-a constatat că nu s-a creat o majoritate. Negocierile continuă, Parlamentul se reunește din nou joi, 30 decembrie. Cum văd intelectualii europeni proiectul Europa? Și o agendă culturală semnată astăzi de Lucian Ștefănescu despre Transylvanian Jazz. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Prima ședință a Parlamentului s-a încheiat după numai 35 de minute, când s-a constatat că nu s-a format nicio majoritate, ce ar putea fi însărcinată cu formarea guvernului. În consecință, președintele ședinței, decanul de vârstă Vladimir Voronin, a anunțat o nouă ședință joi, 30 decembrie. În cursul scurtului discurs ținut în Parlament, Voronin a criticat din nou faptul că fosta putere a prelungit prea mult criza politică, în timp ce liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a apelat la colegii din Parlament să pună cât mai repede capăt acestei crize pentru a permite ca Moldova să fie guvernată eficient. Astăzi s-au creat numai grupurile parlamentare. Ministerul de Externe rus a criticat drept inadmisibile presiunile care se exercită din străinătate în cazul Hodorkovski. Ministerul a respins și acuzațiile că ar fi fost vorba de un proces politic. Hodorkovski și fostul său partener Platon Lebedev au fost găsiți vinovați și în al doilea proces care le-a fost intentat. Sunt acuzați de furt și evaziune fiscală, cum însă cei doi ispășesc deja o pedeapsă de 8 ani închisoare. Procuratura a cerut numai 6 ani de închisoare față de 14, cât este pedeapsa maximă. Vremea proastă și întreruperile de electricitate au provocat haos pe aeroportul din Moscova. Mii de pasageri au rămas blocați. Președintele Dmitri Medvedev a cerut acum Procuraturii Generale să deschidă o anchetă. Pe coasta de est a Statelor Unite, peste 7.000 de zboruri au fost anulate ca urmare a furtunii de zăpadă, care a adus peste 60 de centimetri de zăpadă nouă. Au fost parțial blocate și legăturile de tren. Autoritățile ruse au anunțat că 3 persoane au fost reținute, bănuite că au fost implicate în atacul împotriva unui activist care protesta împotriva construirii autostrăzii Moscova-Sankt Petersburg prin pădurea Himki. Activistul a fost bătut cu o lună în urmă și de atunci este în comă. Printre cei reținuți se numără un membru al administrației din regiunea Himki. 2 jurnaliști germani reținuți în Iran au fost vizitați de familie, a informat Ministerul de Externe german. Cei doi au fost arestați pentru că au încercat să relateze despre cazul femeii condamnată la moarte prin linșaj pentru adulter. Un iranian a fost executat prin spânzurătoare pentru că ar fi spionat pentru serviciile secrete izraeliene. Se pare că furnizase informații despre rachetele din dotarea gărzii revoluționare și despre amplasarea unor baze militare. Fostul ministru de interne ucrainian Yuri Lushenko a respins noile acuzații care îi se aduc și care au dus la reținerea lui duminică seară. Se pare că acuzațiile sunt legate de ancheta deschisă pentru a clarifica tentativa de otrăvire a fostului președinte ucrainian Victor Yushenko. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Prima ședință a noului Parlament a început cu un mare semn de întrebare. Cine va crea o coaliție de guvernământ majoritară? Și, după 30 și ceva de minute, decanul de vârstă, Vladimir Voronin, care conducea ședința, a pus întrebarea. S-a creat vreo majoritate?
Eu am răbdare.
Numai că răbdarea nu a ajutat la nimic și s-a constatat că nu există o majoritate, așa că s-a anunțat că ședința a fost întreruptă și va fi reluată joi 30 decembrie la ora 16. Liliana Barbăroșe a fost la prima ședință a Parlamentului și relatează.
Inaugurarea a fost scurtă și s-a încheiat cu un singur rezultat, crearea fracțiunilor parlamentare, adică lucrul care a fost posibil fără a fi necesară o majoritate parlamentară. Deznodământul ședinței de astăzi a fost cu siguranță unul așteptat, mai ales după ce ieri seara Democrației și Comuniștii, care negociază o alianță de centru-stânga, au încheiat o nouă rundă de negocieri fără a anunța semnarea vreunui acord. Iar astăzi, cu o oră și jumătate înainte de ședință, liderii celor 3 partide din fosta alianță pentru integrare europeană, PLDM, PD și PL, s-au despărțit aparent superați după o nouă rundă de negocieri care n-a durat nici jumătate de oră. Optimiști în acest moment că cele două zile se vor încheia cu crearea unei alianțe, se declară doar comuniștii, care negociază o alianță de centru-stânga cu una dintre fostele componente ale Alianței pentru Integrare Europeană, PD-ul condus de Marian Lupu. Iată ce a spus în acest sens Europe Libere deputatul comunist Vadim Mișin. Practic ne-am înțeles pe cea mai mare parte din întrebări, mai avem de concretizat câteva detalii și vom utiliza această pauză pentru a finaliza discuțiile. Dacă lucrurile vor continua la fel de constructiv, joi vom avea alianță, spune Vadim Mișin. Dar ce piedici există în acest moment în calea unei alianțe de centru-dreapta? La fel ca ieri seara, atât democrații cât și liberal-democrații lasă din nou de înțeles că de vină ar fi liberalii, care condiționează alianța cu obținerea unei funcții cheie în instituțiile de drept, cum sunt Procuratura, Ministerul Afacerilor Interne sau Centrul Anticorupție. Liderul democraților, Marian Lupu.
Anul trecut, pe cei de la PD, nimeni nu ne convingea să facem cu tare sau cu tare pas sau să întreprindem cu tare sau cu tare acțiune. Cred că este un exemplu demn de a fi urmat de toți participanții la negocieri.
Liderul liberal-democraților, Vlad Filat.
Sunt probleme forțate. Partidul Liberal-Democrat din Moldova a făcut oferta finală. Deci noi nu vom reveni la această ofertă. Dacă Partidul Liberal poate negocia cu Partidul Democrat la capitolul Procuratură sau Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, s-o facă.
Iată însă ce spune în apărarea grupului său parlamentar liberalul Ion Hadârcă, care a ieșit în fața jurnaliștilor după o ședință, se pare, destul de tensionată a fracțiunii sale, de la care Mihai Ghimpu a plecat fără să dea vreo declarație de presă.
Partidul Liberal a pus problema că una din instituțiile de drept trebuie să aparțină unuia din cei trei subiecți. Și este normal lucrul acesta. Dacă există, să zicem, alte predispoziții, noi suntem gata să le negociem și să le discutăm, dar deocamdată noi nu am văzut nicio predispoziție, adică nu s-a făcut nicio jumate de pas.
Cu dispută totuși cea legată de cine să preia interimatul funcției de șef de stat în lipsa unui speaker nou ales a fost soluționată astăzi. Cu acordul tacit al tuturor fracțiunilor parlamentare, premierul Vlad Filat a devenit președinte interimar și va suplini această funcție cel puțin până joi, când Parlamentul se va întruni într-o nouă încercare de a-și alege un președinte care să devină și șef de stat interimar, până la constituirea unei alianțe capabile să aleagă un președinte plenipotențiar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu s-a aflat și ea în Parlament și a stat de vorbă cu deputatul comuniștilor Igor Dodon, membru în echipa care negociază cu Partidul Democrat formarea unei majorități de centru-stânga.
Cu regret, nu putem afirma că am progresat foarte mult în urma acestui scrutin electoral. Structura Parlamentului, în esență, mari modificări nu a suferit. Totuși, eu sunt mai optimist și sunt practic sigur că criza politică va fi depășită. De ce? Deoarece toate formațiunile politice care au acces în Parlament au deja experiența ultimului un an jumate de luptă politică, când, datorită acestei lupte politice, țara a intrat într-un impas și mai adânc și criza economică și financiară doar s-a evidențiat. Aceasta mă face să fiu mai optimist pentru depășirea crizei politice și alegerea conducerii Republicii Moldova.
Până la urmă, credeți că totuși șansele creierii unei coaliții de centru-stânga sunt mai mari decât cele de a crea o alianță de centru-dreapta?
Eu nu vreau să dau acum aprecieri care sunt șansele pentru o coaliție sau pentru alta. Vom vedea. Mai sunt câteva zeci de ore pentru a lua decizia finală.
De fapt, care ar fi avantajele unei alianțe de centru-stânga?
Fiecare formațiune politică își are argumentele sale pro și contra pentru o alianță de centru-stânga și una de centru-dreapta. De aceea, dacă am să vin eu cu argumentele alianței de centru-stânga, poate cineva nu o să fie de acord cu ele. Însă, ca esență, în opinia mea, o alianță de centru-stânga ar reprezenta o parte mai mare a populației Republicii Moldova decât o alianță de centru-dreapta. Și atunci când cineva încearcă să sperie populația Republicii Moldova să încingă spiritele spunând că alianța de centru-stânga ar avea care va fobi față de unele principii interne și externe, nu au dreptate. Noi am declarat tot timpul și principii de integrare europeană și alte principii.
Până unde au ajuns negocierile cu Partidul Democrat între PCRM și PD?
În opinia mea sunt destul de avansate.
Ce înseamnă avansat?
Avansat înseamnă că nu sunt de la început.
Există un proiect de a crea coaliția. Unii mai spun că Moscova ar fi nașul acestei cununii între PCRM și PD.
Nu vreau să comentez zvonuri, chiar și bârfe uneori. Urmează doar să avem puțină răbdare și totul va fi cu.
Dar factorul extern totuși face presiune asupra creierii unei sau altei coaliții de guvernare?
Eu cred că formațiunile politice care au trecut în Parlament au maturitatea politică suficientă pentru a depune eforturi să nu fie influențați de factori externi.
Dacă Alianța de Centru-Stânga va duce Moldova spre est, spre vest?
Alianța de Centru-Stânga va face tot posibilul ca Republica Moldova să fie un stat în continuare independent, ca cetățenii acestui stat să se mândrească că sunt cetățenii Republicii Moldova, să fie siguri în ziua de mâine și ei și copiii lor, să fie stat aliști.
Integrarea europeană va fi o prioritate?
Pași concreți în această direcție au fost lansați încă în perioada anilor 2004-2005, când a fost semnat planul de acțiune Republica Moldova UE către Partidul Comunist. Și evident și va continua în cazul ăsta.
A fost deputatul comuniștilor Igor Dodon, de vorbă cu Valentina Ursu. Ce are de gând Partidul Liberal Democrat, l-a întrebat tot Valentina Ursu pe Alexandru Tănase, vicepreședinte al partidului.
Cred eu că șansele de creare a alianței de centru-dreapta sunt mult mai mari. În acest sens, Partidul Liberal Democrat din Moldova a dat dovadă de maximă flexibilitate, deși suntem partidul care am obținut cel mai mare număr de voturi în această campanie electorală. Și, în mod logic, am avut dreptul la prima opțiune. Am renunțat la funcția de șef al statului, am renunțat la șefia Parlamentului și am optat pentru cea mai riscantă și cea mai instabilă funcție, cea de primul ministru. Și, sigur că acesta este un element al comportamentului nostru, care de fapt vine să demonstreze că pentru noi este mai important crearea unei majorități stabile pentru 4 ani de zile decât careva ambiții de ordin politic sau ale propriului partid. Și în contextul negocierilor, Partidul Liberal Democrat din Moldova, care a obținut 32 de mandate în acest Parlament, am optat doar pentru 7 ministere plus primul ministru. Partidul Democrat, care are 15 mandate, 5 ministere plus funcția de șef al statului. Și Partidul Liberal, care este într-o scădere catastrofală și care are doar 12 mandate, urma să primească 5 ministere plus funcție de președinte al Parlamentului. Noi am făcut tot ce este posibil pentru ca această alianță să existe. Acum depinde de cele două partide, de Partidul Democrat și Partidul Liberal, care nu o singură dată au avut consultări reciproce, nu o singură dată și-au sincronizat acțiunile și poziția în cursul negocierilor și acum aparent ar exista între ei o anumită neînțelegere.
Domnule Tănase, și chiar credeți că aceste portofolii ar fi mărul discordiei în cazul resetării Alianței pentru Integrare Europeană?
De fapt, domnul Ghimpu a venit cu această pretenție, având un calcul propriu și nu aș vrea să cred că, Doamne ferește, se repetă scenariul de acum 10 ani de zile, când domnul Iurie Roșca, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, și la acea vreme care era în parte componentă a ADR-ului, venea cu noi pretenții, una mai consistentă și pretențiile tot mai mari de la o cerință la alta, dar până la urmă de fapt să se constate în timp că scopul era nu preluarea unei funcții, dar aducerea comuniștilor la putere. Nu aș vrea să cred că acum se întâmplă aceeași situație. Am încredere în domnul Ghimpu și în Partidul Liberal și atunci din acest motiv privesc cu anumită doză de optimism la negocierile care urmează să aibă loc și mâine și poimâine, ca să putem finaliza acest proces de constituire a majorității parlamentare până la ședința din 30 decembrie.
Domnule Tănase, am luat un interviu domnului Dodon care exact atât de încrezător ca și dumneavoastră era în ceea ce privește crearea coaliției de centru-stânga. Credeți că PD ar cocheta și pe stânga și pe dreapta? Purtați negocieri cu PD-ul? Ce se întâmplă?
Din păcate, Partidul Democrat poartă negocieri și pe stânga și pe dreapta. Ei explică acest lucru prin poziționarea pe care o au din punct de vedere politic. Noi considerăm că acest lucru nu este corect. Partidul Democrat, de fapt, este formațiunea care a fost votată și este văzută de societate ca și parte componentă a unei opțiuni pro-europene și democratice. Nici într-un caz nu cred că oamenii care au votat Partidul Democrat au votat pentru întoarcerea la putere a tovarășului Voronin și fiului său Oleg Voronin. Coaliția PD-PCRM înseamnă în mod clar alegeri anticipate. Ei nu dețin numărul necesar de voturi pentru a putea alege și șeful statului.
Să înțelegem că alegerile anticipate ar putea să bată la ușă?
În cazul în care se formează o alianță PD-PCRM, alegerile anticipate par a fi o realitate.
avertizează Alexandru Tănase, negociator din partea Partidului Liberal Democrat. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce scrie presa de la București despre negocierile politice din Republica Moldova și ce este Transylvanian Jazz.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București despre negocierile din Republica Moldova, aflați de la corespondenta Europei Libere la București, Tania Radu.
Despre negocierile de la Chișinău pentru formarea viitorului guvern scrie astăzi evenimentul zilei, care anunță în același timp și demisia cabinetului Filat. Știrea informează că soarta viitoarei echipe executive se află în continuare în mâna democraților, care sunt curtați deopotrivă de partidele din Alianța pentru Integrare Europeană și de comuniști. Declarații recente ale liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, ar fi însă indicii că Marian Lupu nu se va alia cu PCRM. Citând Jurnal de Chișinău, cotidianul Evenimentul Zilei evocă noua viziune a fostului președinte al Republicii Moldova, o largă coaliție politică din care să facă parte și Partidul Comuniștilor. Sfârșitul lui 2010 aduce în presa de la București un fenomen fără precedent, absența sau aproape absența comentariilor. Rubricile de acest fel s-au împuținat dramatic în a doua jumătate a anului, iar în aceste zile au fost ediții ale ziarelor apărute chiar fără editorial. Astăzi, în slaba recoltă a semnăturilor de analiști, se înscrie articolul lui Gabriel Bejan de la România Liberă, intitulat România abandonată de români. Jurnalistul pornește de la repetatele apeluri la solidaritate făcute recent de președintele României, de premier și de alți oameni politici și pe care jurnalistul le compară cu apelul marinarilor care au dus nava în derivă și acum cer sprijinul pasagerilor să dea o mână de ajutor la pompe. În același ton deprimat e scris și comentariul lui Nicolae Pelipceanu, de asemenea de la România Liberă, căruia îi se pare emblematic saltul în gol de la balconul Parlamentului al electricianului de la televiziune. Omul care a făcut acum câteva zile acest gest disperat ar fi vrut să atragă atenția asupra stării de fapt din România și nu neapărat asupra propriului caz. Pelipceanu trage linie și își anunță concluzia. Deși regimul de teroarea lui Nicolae Ceaușescu a căzut acum 21 de ani, astăzi e limpede că România nu merge în direcția cea bună. În orice caz, spune el, nu pentru majoritatea mută, cea care nu poate finanța alegeri și pe ale cărei voturi nu mai ține nimeni să le obțină. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum văd intelectualii europeni proiectul european? De la Strasbourg relatează Iolanda Bădiliță.
Europa este un continent primitiv, cel puțin așa crede scriitorul portughez Gonçalo Tavares. Aproape toată economia este astăzi situată într-o lume abstractă, în lumea literelor și a cifrelor, și nu în lumea materiei și a volumului, explică el. În vechea economie, două vaci se schimbau pentru 1000 de găini. Încetul cu încetul însă, elementele vii și metrii pătrați au dispărut de pe scenă. Au rămas hârtii cu semne și cifre, iar Europa s-a transformat într-un nou continent primitiv unde oamenii adoptă comportamente identice celor din triburile amazoniene care confundau semnele cu realul și care credeau că litera A sau un desen erau capabile să îi omoare sau să îi blesteme. Într-adevăr, dacă scriem pe o foaie de hârtie fraza "această hârtie valorează 100.000 de euro", noi nu ne vom apuca cu siguranță să credem că această foaie, albă, nu cu mult timp înainte, valorează de acum înainte 100.000 de euro. Dar dacă luăm distanță, ne vom da seama că într-o anumită măsură căderea economică la care asistăm astăzi se datorează unui proces similar, la scară largă, comentează scriitorul portughez Gonçalo Tavares. Altă poveste, altă viziune asupra Europei. Emigrasem de aproape 2 ani la New York când un bărbat, într-un bar din centrul Manhattanului, m-a numit Eurotrash, eurogunoi, spune scriitorul olandez Arnon Grunberg. Cunoșteam termenul white trash, gunoi alb, dar mă gândeam la oameni de afaceri și bancheri tineri și zgomotoși care se comportă necivilizat în locuri publice. Snob, arogant și fără să-mi fi găsit locul pe o parte sau alta a oceanului, astfel mă vedea acest american amețit, scrie Arnold Grunberg. Pentru a deveni european, a trebuit să mă mut la New York, continuă Grunberg, care descrie povestea similară a părinților săi, evrei germani, nevoiți să se refugieze în anii 40 în diverse țări, de la Franța la Argentina, și să se stabilească în cele din urmă în Olanda. Când l-am întrebat într-o zi pe tatăl meu, scrie Grunberg, de ce nu pleci în Israel, el mi-a răspuns, eu sunt european. În zilele noastre, Europa este ceva suspect, o boală, în cel mai bun caz, un muzeu, probabil un eșec. Oricine pretinde a fi european proclamă de fapt altceva, că este cosmopolit, fără domiciliu, un fel de trădător față de patria sa, un paria. Însă un paria conștient, scrie Arnold Grunberg. Pe de altă parte, scriitorul german Thomas Brussig vede mai degrabă Europa ca pe o mașină, un obiect fetiș pentru unii și care are meritul de a ne aduce exact acolo unde dorim, crede Thomas Brussig.
A relatat de la Strasbourg Iolanda Bădliță.
Agenda culturală.
În luna noiembrie, saxofonistul Nicola Simion a lansat albumul Transylvanian Jazz. Lucian Ștefănescu și criticul de jazz Virgil Mihaiu, directorul Institutului Cultural Român de la Lisabona, au stat de vorbă despre muzica de pe acest album, care a fost editat cu sprijinul ICR prin programul Cantemir.
Virgil Mihaiu, îl cunoști bine pe Nicola Simion, din câte știu, l-a invitat și la Lisabona, unde a avut un concert.
A avut chiar două concerte foarte interesante, în care am combinat maestria sa, versatilitatea sa specifică, cu talentul vibrafonistului Tatu Adunțanța. A fost un duet foarte interesant, saxofon sopran, clarinet bas și vibrafon.
Primul lucru care îmi vine în minte acum, apropo de muzica lui Nicola Simion, este pentru că ultimul lui disc se numește Transylvanian Jazz, lansat la Londra și, în paranteză fie spus, The Independent acum ceva timp l-a numit discul săptămânii, albumul săptămânii. Primul lucru care îmi vine în minte este o formație de la Chișinău, Trigon. E o comparație exagerată, crezi? E vorba despre folclor și de jazz și despre etno-jazz și tipuri de folclor care pot fi, cum să zic, înlănțuite în jazz, nu însă așa într-un fel abuziv, cum se petrece și în ziua de astăzi cu folclorul românesc.
Da, bine, acum, dacă vrem să facem o comparație, cu siguranță Trigon este cu mult mai aproape de rădăcini, pentru că au preferat să înfrunte mizeria locală și să ajungă una din cele mai tari formații de pe glob, iar Nicola Simion a reușit să adapteze cumva acest concept la necesitățile ocult comerciale ale Occidentului. El nu este în niciun caz un muzician comercial, ar fi un abuz să spunem asta, dar a știut să combine cerințele publicului occidental față de un asemenea concept, adică să propună niște lucruri care din Occident se văd foarte nebulos și care intră așa sub un fel de pălărie balcanico-central europeană, care asigur că i-a dat multă substanță pentru că el în fond este un descendent din mantia lui Dan Mândrila. Există acest talent, cum am zis, versatil al lui Simion, de a-și crea un sunet în diverse instrumente, adică recunoscibil nu numai în saxofon sopran, tenor, clarinet, bas, dar chiar și în taragot, ceea ce se întâmplă rar de tot. Și cu acest sunet el a reușit să se insereze într-un context formidabil. La un moment dat colabora intens, a scos și discuri cu Tomasz Tanko din Polonia, cu Christian Murchspiel din Austria, cu Mel Waldron, legendarul pianist american, de asemenea cu Jane Lee, adică o listă absolut impresionantă, față de care puțin muzicieni români ar putea, să zic așa, să aibă pretenții de a concura. într-adevăr este o diferență de concepție, pentru că toată această fuziune, în cazul lui Simion, este efectuată prin filtrul marilor sale experiențe din domeniul neo-pop, adică o continuitate pe filiera marcată, să zic așa, istoric de evoluția jazzului după anii 50, în timp ce la Trigon este, să zic, un concept completamente proaspăt și completamente de altă factură, adică ar fi utopic să-l inserez pe Anatol Ștefănesc într-un ansamblu de tip Nicolae Simion, ceea ce nici nu s-a întâmplat de altfel.
Ar fi curios să-i auzim într-un jam session.
Da, n-ar fi rău, dar deocamdată, ca să-ți dai seama cam care sunt reperele, tocmai am primit un mesaj în care Anatol Ștefănesc îmi spunea că Mihail Alperin, celebrul pianist originar din Basarabia, stabilit la Oslo, care colaborează intensiv cu Casa Ischian, s-a invitat să producă primul disc în duet, ceea ce, după opinia mea, pare foarte promisător și, într-adevăr, se încadrează în complet alt orizont stilistic.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este directoarea Ziarului Capitala, Cătălina Molodoi.
În numărul de miercuri al Ziarului Capitala, ultima ediție din acest an, colega noastră Tatiana Lupașcu scrie despre siguranța și accesul oamenilor care vor sărbători Revelionul în Piața Mare Dunării Naționale. În știri mai sunt prezentate detalii despre băuturile alcoolice și cine va ajuta persoanele în stare de ebrietate să ajungă acasă. Tatiana Lupașcu ne relatează și despre cadoul oferit de primărie unei văduve cu doi copii, un apartament, și despre poziția autorităților locale față de demolarea monumentelor de arhitectură, ce urmează să facă în acest sens. Tot în pagina cu informații locale veți găsi o știre despre situația actuală a poligonului de gunoi de la Țânțăreni, a cărui termen de exploatare expiră și ce urmează de făcut. De asemenea, avem un articol al Paulei Croitoru despre focurile de artificii și pericolul pe care îl poartă, iar editorialistul nostru Cornel Ciurea ne prezintă poziția sa de ieri despre oportunitățile de consolidare ale alianței.
Cătălina Molodoi, directoarea Ziarului Capitala. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar vom repeta principalele știri ale zilei, și anume, prima ședință a noului Parlament s-a încheiat după mai bine de 30 de minute, când s-a constatat că nu există o majoritate care să guverneze. Viitoarea ședință a fost programată pentru joi la ora 16. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Alexandru Tănase, a avertizat că o coaliție de centru-stânga între PCRM și PD înseamnă noi alegeri anticipate. În timp ce Igor Dodon, negociator din partea Partidului Comuniștilor, a declarat tot la Europa Liberă că se încrede în crearea unei coaliții majoritate de centru-stânga, care ar și reprezenta mai mulți alegători. Cu acestea, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață la ora 7 din nou, emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.